Na pôde konzervatívneho denníka vítam dvoch predstaviteľov liberálneho tábora, dvoch liberálnych politikov, ktorých strany predstavujú také dva otenie liberalizmu. Myslím, že nemusím bližšie predstavovať dvoch lídrov eurokandidátky za Slobodu a Solidaritu, pána Eugena Jurzicu, a za PS, Progresné Slovensko a Spolu, pána Michala Šimečku. Pekný deň u nás.
Pekne.
Ja sa ešte predtým, než teda prejdeme k témam európskym, teda vyrobiť takú zaujímavú aj veľmi intenzívnu kampaň, ktorú sledujem teda posledné týždne. Jeden z vás varí, druhý z vás beha po Slovensku. Tak čo ste sa dozvedeli o tejto krajine za posledné týždne pri varení a vy pri behu, pán Jurzica? Čo Slováci najradšej jedia?
Ja osobne teda nevarím.
To pán Sulík zvláda.
Tam máme Marcela Ihnačáka, bývalého hokejistu, teraz je to známy kuchár, ktorý teda varí väčšinu jedál a ja akorát môžem posúdiť, že celkom dobre. Ľuďom to celkom chutí. Najviac doterajších jedál, pretože v každom meste varíme iné jedlo.
Národné jedlo
z členských štátov, európskych krajín. Podľa toho ešte vyberáme, že to mesto musí mať nejakú partnerskú dohodu s mestom nejakej krajine a podľa toho vyberieme to národné jedlo. No tak zatiaľ, čo som videl, že najväčší rad bol pri brinzových haluškách. Troška ma to prekvapilo, ale čiže ľudia nechodia veľmi alebo chodia, ale nie až v takej miere na španielské národné jedlo, české, poľské, maďarské, ale najviac prišlo na brinzové halušky, ktoré aj tak sú k dispozícii. Ale
okrem toho, že ste zistili, že vaši voliči sú tradicionalisti, čo ste ešte iné zistili?
Môj postreh, asi taký hlavný z tejto kampane je, že mám pocit, že to Slovensko je oveľa kultivovanejšie než pred 10 rokmi, že sú tie rozhovory vo vysokej väčšine sú slušné. A ľudia majú buď teda také špecifické otázky na konkrétne prípady, alebo často sa pýtajú, prečo odchádzame do Slovenska, že tu budeme chýbať, alebo prečo nechodíme po Slovensku častejšie. To sú také otázky.
A téma? Téma, ktorá najviac rezonuje?
Podľa toho, v ktorom regióne sme boli, a pokiaľ to bol severovýchod Slovenska, tak to boli ešte také, by som povedal, troška chlebovejšie témy. Ľudia, ktorí majú nízky dôchodok, alebo teda málo zarábajú, deti im odišli do zahraničia, toto bolo často. Keď sa posúvame viac na západ, tak už hovoríme viac aj o systéme, dá sa hovoriť viac o hospodárskom raste, prečo nerastieme, čiže takto sa nejako posúvajú tie oblasti. No.
Pán Šimečka, vy ste bežali od ukrajinských hraníc a dobehli ste kam až?
Až do Bratislavy, ale až po českú hranicu sme prebehli aj so skupinou ľudí vlastne zo Skalice do Sudomnežic, čo je zo pár kilometrov do prvej českej dediny, čo bolo aj symbolické, lebo tam tá hranica není, teda na rozdiel od tej slovensko-ukrajinskej hranici v Ubli. A potom sme dobehli do Bratislavy a v zásade sme každý deň mali jeden alebo dva behy, často s ľuďmi, a sme zistili, že ľudia radi behajú. Tak napríklad ranné behy v Košici alebo v Banskej Bystrici sme mali v takej väčšej skupine a pritom sa dalo aj rozprávať o Európe, o Slovensku a tak. No ale ten ako môj základný postreh z toho, z tých dní, ktoré sme strávili vlastne, sme prešli plno miest od naozaj od toho východu na západ, je taký, že samozrejme, že sa stretávam s ľuďmi, ktorí aj teda s voličmi Kotlebu alebo aj s voličmi Harabina, ktorí nám rovno vmietnú do tváre Šoroš a neviem, americkí agenti a tak. Ale je to vlastne hrozná menšina, že v skutočnosti na každého takého jedného frustrovaného, naozaj nahnevaného na celý svet voliča je 3 alebo 5 ľudí, ktorí sú otvorení, ktorí v zásade sú pozitívne naladení aj voči Európskej únii, ktorí niekde cítia, že to Slovensko by malo byť súčasťou tej Európy. A samozrejme majú problémy a sú nahnevaní na politikov, na systém, na byrokraciu, na to, ako sa rozkrádajú eurofondy, ale akoby nezanevreli na to Slovensko. A to sa mi zdá veľmi dobrá správa, že ľudia stále veria, že tá zmena môže prísť. A potom je tu taká druhá vec, ktorú hovorili nám špeciálne, bo videli, že my sme mladší a tí noví v tej politike, tak hovorili, že vám držíme palce, ale že to, keď to teraz pokašlete, tak potom tá frustrácia bude o to väčšia, že už to môže byť zabité na ďalšie roky dopredu. Takže je to veľmi povzbudzujúce, ale zároveň také zaväzujúce.
Teraz prejdeme k takým programom rozdielom medzi vami, lebo ak som na začiatku povedal, že reprezentujete dva odtiene liberalizmu, tak to bolo také príslabé označenie, lebo v skutočnosti sú to občas dva protipóly. Hoci vy dvaja tu asi nebudete pred nami prezentovať nejakú veľkú zrážku, lebo ste trošku iné typy politikov, ale napríklad váš šéf, Richard Sulík, sa minulý rok vyjadril o Progresívnom Slovensku, že je to vlastne taká neomarxistická strana. To asi nie je slovo, ktoré vy budete práve asi používať voči oponentom z PS, ale naopak tí alebo niektorí z nich zase OSAS hovoria ako takej až nacionalistickej strane niekedy. Tak chcem sa najskôr vás opýtať, skúste vlastnými slovami povedať, že v čom sú vaše strany iné než tá druhá liberálna strana, teda v čom sa v pohľade na Európsku úniu teraz, keďže sa bavíme, keďže sme pred eurovolami, v čom sa najviac líšite v prístupe k akej téme alebo v akom názore sa najviac líšite od Progresívneho Slovenska, pán Jurzica?
Zasa ja prvý.
Ešte. Potom to prehodím.
Dobre. Najprv poviem, že spája nás kopa vecí, napríklad to, že chceme ostať v Únii, ale máme rozdiely a ja ich cítim napríklad. Poviem príklady. V programe Progresívneho Slovenska je, že keď odíde Veľká Británia, tak sa výpadok v rozpočte nahradí zvýšenými daňami alebo novými daňami. Toto je pre nás problém. Cítim z Progresívneho Slovenska, že sa mu páči celkom Macronov projekt, kde by sa, nehovorím, že zjednocovali minimálne mzdy, ale nejakým spôsobom by sa harmonizovali. Toto vnímam ako problém a môžeme sa dostať ďalej po argumentácii, prečo. Tiež odovzdávanie kompetencií v niektorých oblastiach, konkrétne napríklad pri harmonizácii daňových základov, to tiež vnímam ako problém. Čiže tri príklady stačí na diskusiu?
Ktoré sa týkajú viac menej ekonomiky, ekonomickej politiky.
Áno.
Skúste povedať vy, v čom vidíte najväčší rozdiel?
Asi sa dostaneme potom k tým konkrétnym oblastiam. Ja by som teda povedal za našu koalíciu alebo za Progresívne Slovensko za seba, že ja keď sa dneska dívam na stavu Slovenska, Európy a sveta, tak sa mi zdá, že máme dve voľby, ktoré majú aj rôzne dôsledky pre občanov Slovenska. Jedna je v tom 21. storočí ako malá krajina v strede Európy proste podporovať silnejšiu Európu, zomknúť sa s vedomím, že aj tie najväčšie európske štáty sú vlastne malé. Vzhľadom na všetky tie výzvy, vzhľadom na všetky tie mocnosti nové, Čínu, Rusko. To je akoby jedna voľba, ísť do toho spolu a spolu zvládať tie výzvy od klimatických po geopolitické. No a druhá možnosť je byť rozdrobený, oslabovať Európsku úniu, uberať si tam kompetencie, tú kompetencie, ak sa nám to začne droliť. No a potom si myslím, že dôsledkom bude, že si nás rozoberú Číňania, Rusy.
Ale to bol vlastne druhý prístup, reprezentuje SAS.
To nechcem povedať, ja iba chcem povedať, že my reprezentujeme ten prvý prístup. Ja osobne som presvedčený, že budúcnosť Slovenska a prosperita, bezpečnosť jeho občanov jednoducho spočíva práve v silnej, jednotnej Európskej únii, ktorá bude aj navonok, aj dovnútra
silná. Chcem konkrétne povedať, čo vás najviac vyrušuje na SAS,
no,
na
ich prístupe? Môžeme sa dostať k tým konkrétnym veciam. Samozrejme sa teším teda, že SAS aj ústami predsedu Sulíka, aj teraz to hovorí pani Jurzica, chce, aby Slovensko zostalo členským štátom Európskej únie. To sa mi zdá akoby veľmi dôležitý moment. Aj eurozóny, predpokladám, že to tak je, že nechcete vystupovať z eurozóny.
Nechceme.
Čo je veľmi dobré, to treba povedať. No a ja som si čítal, pred dvoma rokmi vlastne vydala, ak sú to dva roky, vydala strana SAS taký manifest eurorealizmu a tam vidím niekoľko bodov, ktoré podľa mňa, keby sa pretavili do či už vládnej politiky na Slovensku, alebo vôbec do európskej politiky, tak by to znamenalo katastrofu. Ak mám spomenúť jeden, tak je to zrušenie eurovalu, čo sa mi zdá, že je presne tá inštitúcia, ktorá pomohla zachrániť eurozónu v čase tej najväčšej krízy. A keby sa to malo stať napríklad politikou Slovenska, že budeme presadzovať pre zrušenie eurovalu, tak si myslím, že dôsledky by katastroficky poškodili aj slovenské obchodné ekonomické záujmy. To je iba jeden príklad, ale ďalším sú iné možno potom, ale to sa asi k tomu dostaneme.
Tak ostaňme teda pri tej ekonomike a potom prejdeme k iným témam. Tak najskôr sa teda opýtam vás, aby som prehodil tú loptičku. Ako už pán Jurzica hovoril, vy v programe máte ten taký makronovský ťah, teda hovoríte o tom, že výpadok príjmov z Brexitu treba kompenzovať nielen príjmami členských štátov, ako je to dnes, alebo príjmami z ciel, ale aj zavádzaním nových daní. Vy tam myslím, píšete o environmentálnej dani, digitálnej dani na inom mieste. V inom programe bolo niečo sformulované ohľadne harmonizácie minimálne tých daňových základov. A teda otázka na vás nie, že či tým poučením a varovaním z minulosti nie je to, že tlak na prílišnú integráciu v skutočnosti vedie k dezintegrácii. A to, ako bola eurozóna nadizajnovaná, to dnes sa boríme s dôsledkami toho, že hoci ste proeurópska sila, nie je ten prílišný progresívny prístup v skutočnosti príčinou pre mnohé problémy, ktorými dnes Európa žije?
To sú akoby dve otázky a skúsim teda na tú druhú odpovedať, to je tak všeobecnejšia. A tam moja odpoveď je nie, jednoducho preto, lebo dneska napríklad v dnešnej situácii je dôvera Európanov v členstvo Európskej únie najvyššia za posledný, odkedy sa začalo merať fakticky za posledných 30 rokov. Eurobarometer z novembra hovorí, že to je medzi 60-70%, na Slovensku je to ešte viac, čo naznačuje, že neexistuje dneska minimálne štatisticky relevantná nejaký trend, že ľudia sa búria proti Európskej únii. Ani nejaká dezintegrácia nenastáva. Nastáva Brexit, to je pravda, ale vieme všetci, čo je príčinou Brexitu, alebo čo boli tie faktory, ktoré v tom referende hrali podstatnú rolu. Jednou z nich teda bola imigrácia, a tá imigrácia, myslím, nie je imigrácia Pakistancov, Bangladešanov alebo Afričanov, ale Slovákov, Čechov, Poliakov a ľudí východnej
Európy. Jedna vec je, keď ľudia hovoria na otázku, odpovedajú na otázku, že či chcete zostať v Európskej únii, alebo či prevažujú pozitívne stránky nad negatívnymi. A druhá vec je, akých politikov volia. Tak v Taliansku podľa všetkého úplne suverene zvíťazí Matteo Salvini, ktorý prezentuje niečo úplne iné než vy. Vo Francúzsku má isté šance zvíťaziť, poraziť Macrona v tých eurovoľbách Le Penovej strana. A to sú dve zo zakladajúcich štátov EÚ. Teda neznamená to, že... A oni vlastne ťažia z toho, že sa príliš integrovalo, pretože aj toto okrem iného kritizujú.
Akoby áno, ten talianský príklad je samozrejme nepríjemný a vlastne odstrašujúci pred zvyšok Európskej únie, ale je relatívne špecificky. Taliansko sa fakticky nevie ekonomicky rásť skoro 10 ročia, je zadlžené, bola tam obrovská migračná kríza, navyše tam je to rozdelenie juh-sever, takže to víťazstvo tej talianskej populistickej aj krajnej pravice, alebo teda piatich hviezd, je samozrejme nepríjemné, ale trošku je to aj súčasť normálneho politického cyklu. Potom máme iné krajiny, kde naopak akoby víťazia proeurópske síly sú relatívne dominantné, koniec koncov v Nemecku dneska rastú proeurópske strany, zelení a ešte aj CDU, ani SPD na tom není tak zle. V Španielsku nedávno zvíťazili socialisti a posilnila aj strana Solidarnosť, ktorá je proeurópska. Čiže akoby to, nepovedal by som, že dneska si Európania volia protieurópske strany. Áno, je nárast krajnej pravice, to je pravda. A možno to uvidíme, teda predpokladám, že to uvidíme aj v európskych voľbách. Ale to jednoducho nenaznačuje to, že by Európania ako celok odmietali Európsku úniu. A čo sa týka toho posunu k lepšej integrácii, ktoré by mal mať tento negatívny dôsledok, tak ono v skutočnosti je tie integračné posuny, čo sa dejú v posledných rokoch, sa dejú predovšetkým z vôle členských štátov a predovšetkým na medzivládnej úrovni. Tam sa ťažko hovorí o tom, že by teraz za posledné roky Európska komisia si nejakým významným spôsobom uzurpovala právomoci. Ten najväčší posun integrácie, fiskálny kompakt, je medzivládna dohoda, ktorú chceli vlády členských krajín. Čiže ja by som iba toto k tomu povedal, ale vlastne k tej prvotnej otázke, ktorá sa týka toho Macronovho projektu a jeho ekonomických súvislostí. Tak my máme v programe, čo sa týka rozpočtu, tak my hovoríme ako neskoncov nielen my, že ten rozpočet 7-ročný, teda viacročný finančný rámec na tie ďalšie roky musí okrem toho, že bude obhospodarovať tie kľúčové pre Slovensko, kľúčové veci, ako je kohezná politika, podpora regiónov, jednoducho musí byť orientovaný na budúcnosť. Že je tých 7 rokov, o 7 rokov už môže svet vyzerať relatívne inak a tá dohoda o tom rozpočte je proste aj dohoda o tom, ako chceme, aby Európska únia vyzerala o 7 rokov. A presne tam musia byť zohľadené tie priority, ktoré sa týkajú budúcnosti, to znamená investície do nových technológií, do inovačného potenciálu, do mladých ľudí. A ďalej aj proste nové bezpečnostné výzvy, migrácia, zahraničná politika a samozrejme prechod na zelenú ekonomiku. Čiže ten rozpočet musí dávať viacej peniazy na toto. No a jednoducho, keď tá Británia vypadne, to je nejakých 80 miliard eur, ak si správne pamätám, tak nejakým spôsobom tie peniaze podľa mňa treba dorovnať. A nemusí to byť presne týmto spôsobom, ale o rôznom type daní, finančných transakcií, environmentálnych alebo digitálnych sa uvažuje už niekoľko rokov. A myslím si, že minimálne tá digitálna stojí za úvahu. Akurát na tom dneska nie je zhoda, ale je to presne to, že tie veľké digitálne technologické firmy proste neplatia dane. A tie daňové úniky, nie len z tých technologických firm, ale daňové úniky sú dneska obrovské, sú akoby 100 miliardové. Keby všetky firmy v Európe platili dane, tak to by vydalo na celý ďalší viacročný rámec rozpočtu Európskej únie. Takže tam sa mi zdá, že tá digitálna daň naozaj dáva zmysel.
Pán Kostica, potrebuje Európska únia viac, teda nejaké nové dane a viac integrácie?
V daniach to vidíme tak, že keď odíde Británia, odniesie si svoje peniaze, tak tí ostatní by nemali dorovnávať na rovnakú výšku rozpočtu, aká bola spolu s Britániou. Lebo keby teoreticky odišla potom ďalšia krajina a ďalšia, keby neostal nikto, tak by mal byť rozpočet predsa nulový. Čiže keď vypadne krajina, znížme rozpočet primerane a my v programe hovoríme, že kde. A myslíme si, že to je rozumné, pretože keď zaťažíme ekonomiku ďalšími daňami, bude pomalšie rásť, bude to mať negatívne dopady nielen na platy, ale aj na sektory, ktoré sú financované z verejných financií. Čiže je toto pre nás problém. Pokiaľ ide o to, že chceme niektoré kompetencie, nechceme odovzdať, tak je to napríklad, hovoril som o tej daňovej politike, a nielen o sadzbách, nechceme ich harmonizovať, chceme zachovať súťaž a chceme zachovať súťaž aj v systémoch. To znamená, že nielen si môžeme dať nižšiu sadzbu než iné krajiny, alebo aj oni môžu dať, ale páči sa mi napríklad návrh alebo systém, ktorý majú v Estonsku, ktorý kolegovia pána Šimečku v parlamente predkladali do slovenského parlamentu. My sme podporili, neprešlo to, ale v zásade hovorí, tento návrh hovoril, že firmy majú zdaňované zisky tak, že sú zdaňované až pri výbere peňazí z firmy. Nie každý rok zbytočne, aj keď je ten zisk vnútri firmy. Ukazuje sa, že Estoncom to pomáha. Tento systém by vznikol, keby nebola súťaž medzi rôznymi daňovými systémami v Európe. Čiže my sme za to, aby stále fungovala. Rozumieme tomu, že môže nastať problém pri zdaňovaní tých jednorožcov, alebo ako sa volajú Facebook, Google a podobne. Tam my hovoríme do dobre, ale nezrušme súťaž, celú súťaž, kvôli tomu, že niekto porušuje pravidlá, tak ako pri futbale, že neskončíme zápas preto, lebo niekto fauloval, ale odpískajme to a naháňajme ich možno cez pravidlá štátnej pomoci, že niektorý štát, ja neviem, Írsko alebo Holandsko, dá nejakej firme 1% daň. Je to, aj pre nás je to problém, toto my nechceme. Náš hlavný princíp pri daniach je, všetci nech platia, ale a tým pádom je možná nižšia sadzba. A potom ešte som mal pocit, že by som sa mal k tým minimálnym mzdám vyjadriť, pretože toto sa často hovorí, že ani nie je to, že by mala byť rovnaká minimálna mzda v celej Európskej únii. To nechcem povedať, že
niekto
no nie, toto hovorí, ale by nie. Lebo to by sme museli mať luxemburskú minimálnu mzdu 2071 eur, tuším. A to vieme dobre, že by to Slovensko prizabilo. Ale to, že sa majú harmonizovať, že sa má napríklad povedať, a toto som v nedávnej debate počul, že to má byť 60% z priemernej mzdy napríklad. Aj toto je pre nás problém, pretože jednak 60% nemá nikto, 50% má Francúzsko, my máme nižšiu. Aj naši analytici vládni hovoria, že už tá minimálna mzda, ktorú máme teraz, ohrozuje pracovné miesta na Slovensku. A posledný bod, aby som vás dlho nenudil, posledný bod je, že existuje štúdia, myslím, z januára tohto roka pod dohľadom CEPR, renovovaný inštitút, ktorá hovorí, porovnáva zbližovanie regiónov Nemecka, východného a západného, a Talianska, severného a južného, a hovorí, že tie Nemecká sa zblížili oveľa viac než Talianská, a to preto, lebo v Nemecku majú voľnejšie stanovenie miest než Taliansko. V Taliansku to majú celoštátne regulované a preto na juhu sú tie mzdy príliš vysoké a teda je tam vyššia nezamestnanosť. Keby to tak nemali, tak mohli mať vyššiu zamestnanosť v Taliansku.
No to, čo vás zásadne vyšší, okrem prístupu k daniam, je prístup k dlhom. A ako sa s nimi vysporiadať? Vy navrhujete teda spoločného európskeho ministra financií, aj teda bankovú úniu, aby bola teda dokončená. Vy naopak ste naďalej, teda ste proti akémukoľvek zdieľaniu rizik a strát pri riešení dlhov. A tu teda, ak sa nenahnevate, začnem pánom Jurzicom, lebo to je to taká vážnejšia otázka, pretože napríklad pri portugalskom prípade sa ukázalo, aj pri španielskom, že to riešenie formou eurovalu, aj tých záruk Európskej centrálnej banky ešte spred 7-6 rokov, bol napokon úspešné, pretože Portugalsko sa v priebehu rýchleho času dostalo z tej závislosti, vrátilo sa, myslím, už v roku 2014 na finančné trhy, dostalo 78 miliardový balík finančný z eurovalu, ale dnes má veľmi nízku nezamestnanosť, veľmi nízky deficit, rastie, teda vyzerá to ako úspešný príbeh. Nie je to vaše zotrvávanie na odmietaní akéhokoľvek spoločného riešenia tak trošku takou ideologickou mantrou?
Podľa mňa nie je. Áno, krajín, kde išlo problém likvidity, sa to dá riešiť inak, ale v zásade to, čo tlačíme my, je, že lepšie je byť pripravený na budúcu krízu nižšími verejnými dlhmi než veľkým fondom. A euroval by...
S tým súhlasí asi každý, ale keď vybuchne problém a treba ho akutne riešiť?
Teraz ale hovoríme o prevencii, o tom, aby sme sa nedostali do takýchto problémov, a euroval by nepomohol, keby buchli krajiny ako Taliansko a podobne. Čiže tam tie kapacity aj tak nie sú ani zďaleka dostačujúce. Ale čo hovoríme a čo je kľúčové, je teraz znižovať dlhy. Neviem, či s tým každý súhlasí, lebo pakt stability a rastu bol od svojho vzniku porušený 150 krát. A teda keby každý súhlasil s tým, že máme znižovať dlhy a deficity, tak by boli tresty za
to. Tak som pýtame progresívne, že súhlasí.
Ale nie sú tresty. Nie sú tresty. Takže toto je pre nás hlavná línia, znižovať tie dlhy a takto sa a podľa pravidel, ktoré máme schválené, takto sa dostaneme do bezpečnejších vôd.
No s tým sa samozrejme dá súhlasiť, veď koniec koncov aj na Slovensku, veď my sme podporovali napríklad dlhovú brzdu, podporujeme všetky tie opatrenia, ktoré smerujú k nejakým aj vyrovnaným verejným financiám a zodpovednej fiskálnej politike. A v tej všeobecnej rovine samozrejme, že by bolo super, keby všetky štáty šetrili, no len vieme, že svet není dokonalý. A čokoľvek, čo je ľudský výtvor, eurozóna není dokonalá. A vieme, že niektoré štáty jednoducho nebudú tak šetriť, lebo majú populistické vlády, alebo sa dostanú sami do recesie a v tej chvíli už nemôžu šetriť, lebo keby šetrili, tak sa viacej ešte zaciklia v tom probléme. Tak z toho dôvodu a presne vlastne z tých istých pohnutok ako kolegovia z SAS navrhujeme nejaký typ poistky do budúcnosti pre prípad, že by znovu vystala podobná kríza. A v našom prípade je to jednak teda banková únia, čo je podľa nás naprosto kľúčový nástroj stability eurozóny. A to nielen podľa nás, ale aj renomovaných ekonomov. Ja teda osobne nie som ekonom, ale v tomto sa spoľahnem napríklad na expertízu Luda Odora, ktorý je viceguvernér Národnej banky, ktorý hovorí, že banková únia aj s ochranou vkladov je zásadný predpoklad pre to, aby eurozóna vydržala ďalšiu možnú krízu. A druhé opatrenie, ktoré navrhujeme napríklad je zaistenie nezamestnanosti, čo je presne fond, kde by sa členské štáty odkladali na horšie časy, aby v prípade, keď niektorej členskej krajine, a nevieme, ktorej to bude, možno to bude Slovensko, nastal nejaký ekonomický problém, nejaký prepad, tak z toho fondu sa potom dajú ľuďom vyplácať napríklad dávky v nezamestnanosti, pretože presne tá vláda vtedy bude musieť šetriť a bude potrebovať peniaze na niečo iné. Čiže to sú presne opatrenia, ktoré sme si vedomi toho, že svet je nedokonalý a že nikdy neprinútime všetkých tie pravidlá 100% nedodržiavať, neprinútime všetkých, aby v dobrých časoch šetrili, a preto podľa nás má zmysel si to odkladať pre prípad nejakej krízy. A prečo je to dôležité a prečo je to pre Slovensko dôležité a pre slovenských občanov? A to je jednoducho to, že eurozóna není súbor 19 ekonomík, bankových sektorov, finančných sektorov, ale naozaj je jedna prepojená ekonomická zóna. To znamená, že keď skrachujú banky v Taliansku, tak sa to dotkne a ohrozí to aj Slovensko, či už priamo, pretože tie banky majú nejaké céry, alebo jednoducho, že to tak zahýbe finančnými trhmi, že to pocítia aj Slováci ekonomickým poklesom. Čiže my musíme uvažovať o tej eurozóne ako celku, kde sme navzájom prepojení, a preto aj je v našom záujme, aby v prípade, že sa do krízy dostane, ja neviem kto, Portugalsko znovu, alebo Taliansko, že aby mali nejaký vankúš, na ktorom môžu pristať, je to aj bezpečnejšie pre nás. Čiže to je to, čo navrhujeme. A ten minister financí je jednoducho aj reakciou na to, že presne ako hovoril pán Jurzica, že sme videli v posledných rokoch, že tie pravidlá fiškálne, paktu rastu a stability, sa nie vždy dodržujú, to je pravda. Treba povedať, že sa to zlepšilo, odkedy existuje fiškálny kompakt, a že naozaj komisia je viac ochotná ísť do sporu aj s talianskou populistickou vládou. A práve si myslíme, že keby bol minister financí eurozóny s demokratickým mandátom od Európskeho parlamentu, ktorý bol zároveň viceprezident komisie a zároveň by čeroval eurozónu, že by mal tak silnú autoritu, že by mohol byť napomocný v tom, aby sa tie pravidlá dodržiavali.
Krátky komentár, čo hovoríte na túto v podstate Macronovú ideu, ktorú podporujú aj progresívci z nás?
Súhlasím s pánom Šimečkom, že svet nie je dokonalý a pre nás z toho vyplýva, že preto mu treba dávať ľahšie úlohy a nie ťažšie. A ľahšia úloha podľa mňa je dodržiavanie paktu stability a rastu. To znamená, ak nejaká krajina sú také, nemá vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet od roku 1960, to už nie je náhoda, tak treba na ne dávať pozor a treba ich pritlačiť, a toto je ľahšia úloha k tomu, aby zodpovedne...
To sa ukazuje, že to je dosť Sisyfovská úloha.
Dobre, ale hovorím, že je ľahšia, než ustrážiť fond pred zneužitím. To je oveľa ťažšie podľa mňa. A keď sa vytvorí
fond pre nezamestnanosť.
Pán Šimečka veľa fond je pre... Ale sú rôzne fondy, ale konkrétne aj ten pre nezamestnanosť, pretože to zneužitie potom môže mať formu toho, že niektoré štáty si povedia, že nebudeme až taký prísni na tých našich občanov a tým pádom tí sa dostanú viacerí do režimu nezamestnanosti a iné štáty budú financovať. Čiže morálny hazard je tam. A takisto aj pri tej bankovej únii súhlasím s tým, že posúvajme sa dopredu, ale bod, v ktorom máme problém, je spoločná ochrana vkladov celoeurópska, lebo takisto tam vzniká ten problém morálneho hazardu, že niekde budú laxnejší k regulácii bank a stane sa, že bude treba dotovať ľudí, vkladateľov, ktorí si do bank dali peniaze, a bude to musieť dotovať niekto z inej krajiny. Čiže máme tam tieto obavy.
Uzavrieme tento ekonomický blok a prejdeme teda k ďalšej téme, ktorá vás rozdeľuje nemenej ako ekonomika, a to je migrácia. Pán Šimečka, najskôr sa vás opýtam. Vy máte v migrácii venované len pár takých všeobecných vied, a keďže na Slovensku ste za slnečkárov, ja som si myslel, že tým programom budete chcieť čeliť tejto výčitke, že máte program pripravený na to, aby sa už nezopakoval rok 2015. Tak teda prvá otázka na vás, lebo o tom tam nepíšete, že stále sú mnohé strany, aj krajiny, ktoré žiadajú prerozdeľovanie utečencov formou kvót, teda z Grécka, z Talianska, sú to samozrejme talianské politické strany, ale aj v Nemecku a v iných krajinách sú také. Aký je váš názor na prerozdeľovanie utečencov formou kvót? Mm-hmm.
Tak ten názor je jednoznačný, ja som to aj veľakrát povedal, ukázalo sa, že ten systém povinných kvót jednoducho nefunguje, nefunguje z viacerých dôvodov, v princípe ani z tých, že to členské štáty odmietajú, aj členské štáty zo strednej Európy. A je to
podľa mňa za predpokladu, že vy by ste prebrali moc
na Slovensku? Nie, myslím si, že sa ukázalo jednoducho, že niečo, voči čomu je tak veľký odpor a čo je tak rozdeľujúce pre celú Európsku úniu, aj jednotlivé spoločnosti, že to nebude ani efektívne, ani to nemá zmysel pretože tak jednoducho Európska únia nefunguje. Podľa mňa to ponaučenie, ktoré z toho je, je, že to, čo nechcú členské štáty, respektíve ich politické reprezentácie, Európska únia nikdy nemôže nikomu nanútiť a ani by to nemala robiť. A zdalo sa mi, že od začiatku ten návrh nebol veľmi dobrý, lebo bol povinný, lebo to, a myslím si, že Európska komisia si to uvedomuje, dneska už je naozaj málo ľudí, odborníkov, nie politicky, samozrejme, Salvini stále hovorí, že kvóty, ale málo ľudí, ktorí hovoria, že to bol dobrý nápad a malo by sa s tým pokračovať. Dneska už sme úplne inde v tej debate. Druhá vec je, a to je možno aj dôvod, prečo ani tá dnešná predvolebná kampaň terajšie není o migrácii, lebo treba aj povedať, že samozrejme stále tomu budeme čeliť, že migrácia je vec na niekoľko generácií, že vlastne to vždycky sa s tým budeme potýkať a budeme musieť nachádzať spôsob, ako manažovať tie migračné toky, ale dneska už Európska únia není v tej akutnej fáze tej krízy, dá sa povedať, že úspešne zvládla. Dneska sú počty žiadateľov o azyl alebo ilegálne prekročené hranice jednoducho na 90% menej, než to bolo pred krízou. Dneska je to reálne tie čísla a to je dôležité kvôli tej perspektíve. Tie čísla sú zhruba také, že za minulý rok prišlo nelegálne do Európskej únie asi toľko ľudí, čo za jeden deň príde turistov do Aten v lete. Ja by sme iba...
To je pravda, ale na druhej strane talianske médiá, aj liberálne médiá, ktoré sú veľmi kritické voči Salvinimu, píšu o veľmi akutnej hrozbe v Líbii, kde dochádza k ďalšej dezintegrácii kvôli proste tým kmeňovým bojom, aj kvôli tomu, že tie pobrežné hliadky sú už viac využívané vo vnútrozemí a už nesťahujú tých migrantov, čo sa vyplavia. A tam sa hovorí, že tam je možno nejakých milión ľudí, ktorí je pripravených, teda ktorí chcú odísť, len teraz nemôžu. To znamená, že ten problém môže opäť vypuknúť.
A to je pravda, že to musí byť Európska únia. Dneska už je o niečo lepšie pripravená, myslím, Európska únia, ako bola vtedy, a to je akoby zjavné, že to bolo naproste zlyhanie európskych inštitúcií a vôbec celého Schengenu. Že,
no to asi je vďaka Salvinimu, voči ktorému ste asi veľmi kriticky.
Čo myslíte, vďaka Salvinimu sa to podarilo stabilizovať? Nie,
nie, že
podarilo sa stabilizovať. Okrem iného aj vďaka dohode s Tureckom a okrem iného vďaka tomu, že sa vytvorila pobrežná stráž a všetky tieto veci. To je to, čo som chcel povedať, že to je, že to riešenie, dlhodobé riešenie má mnoho akoby čiastkových vecí. Jednou z nich podľa nás, a to je niečo aj čo otvorene hovoríme, je skutočná pobrežná a pohraničná stráž Európskej únie. Nie je taká, že má zo pár tisíc pohraničníkov, nie je taká, že ani nemá vlastné zdroje, ale naozajstná služba. Niekoľko desiatok tisíc pohraničníkov s jasným mandátom chrániť hranice, teda samozrejme v spolupráci s národnými pohraničníkmi.
V konečnom dôsledku to znamená, že kto odíde zo Severnej Afriky, to by mali tie hliadky zadržať a vrátiť na územie, kde sa bude rozhodovať o azylovom konaní, ako to
navrhuje. Ja viem, že SAS navrhuje jedno teda čiastkové riešenie. SAS je mať tie zberné tábory, alebo teda tie centra mimo Európskej únie. To teda sa obávam, že je presne ten typ riešenia, ako že chceme svetový mier, lebo to proste tie štáty tam nechcú, aby to tam bolo. Hej? Tak je pekné, že my si to môžeme prijať, ale Albánsko, Africká únia všetci jasne povedali, že oni nebudú mať tohto typu zberné tábory.
Naša predstava?
Naša predstava je teda okrem toho, že naozaj potrebujeme silnú pohraničnú stráž na kontrolu tých hraníc. Jednoznačne musí byť aj reforma Dublinu. To je to, čo ste sa vlastne pýtali a to my úplne s tým súhlasím. Musí byť spravodlivejšie nastavený ten systém, ten dublinský systém. Okrem toho, tam viete, že ten problém je v tom, že niekoľko málo štátov, Grécko, Taliansko, vlastne znáša obrovské bremeno, len preto, lebo majú tú smolu, že sú na tej námornej hranici. Čiže tam jednoducho tá solidarita by sa mala prejaviť, vo väčšom, než sa prejavila doteraz, ale mala by sa prejaviť na dobrovoľnej báze, prípadne na nejakej báze finančnej podpory. A keď bude kritická situácia, keby napríklad počet žiadateľov o azyl alebo ilegálnych prekročení hraníc prekročil nejaké percentá, podobná kríza ako 2015, potom mi sa zdá, že aj Slovensko by malo pomôcť, alebo aj iné krajiny, že tam my sme tomu akože v rádoch, neviem, desiatok ľudí, alebo tak, pomôcť procesovať tie žiadosti. Takže toto je tá spravodlivejší Dublin. No a potom kľúčom k tomu je tá návratová politika. Lebo to je veľký problém, že dneska naozaj máme tisíce a tisíce ľudí, ktorí nemajú národ na azyl z rôznych dôvodov, ale vlastne ich nevieme vrátiť do tých bezpečných krajín späť. A to je vlastne geopolitická záležitosť. Podpísanie tých readmisných dohôd so štátmi, predovšetkým teda zdrojovými štátmi migrácie v Afrike. A tu, ak môžem si dovoliť trochu kritiku, tak to je ten akoby nesladný moment slovenskej zahraničnej politiky, neschválenie migračného kompaktu. To je presne to, že my potrebujeme na efektívne manažovanie migračných tokov, potrebujeme spoluprácu s Afrikou. Životne, bez toho sa nepohneme ďalej. A migračný kompakt mimochodom bolo niečo, čo veľmi chceli africké vlády. Presne preto, lebo tým, a však aj my sme to, aj v našom záujme to bolo, ale by vedeli lepšie ochrániť práva svojich občanov. No a my, ako niektoré členské štáty Európskej únie, sme povedali, my vám nedáme nič, my neschválime migračný kompakt. A zároveň ale my od nich potrebujeme tie readmisné dohody, potrebujeme tú spoluprácu. To bolo presne podľa mňa moment, keď sme zmeškali príležitosť nejaké partnerstvo s Afrikou vytvoriť, a to partnerstvo s Afrikou je kľúčové. A potom je tam ešte množstvo iných vecí, ale to sa nám zdá ako zásadné.
Takže tá hlavná výčitka voči vášmu programu, teda tých zberných táborov mimo Európskej únie, znie, že je to svetový mier, teda utopia. A prečo si myslíte, že to nie je utopia?
No, ale počuli ste, že alternatíva je nejaká reforma Dublinu, ktorá by nejako pomohla tým najviac zaťaženým krajinám, a súčasne, že nie kvóty, tak ja, mi toto prípadá viac ako svetový mier. Ale chcem pripomenúť, že v časoch tej najväčšej krízy, keď ešte sa aj Európa delila, aj politici, na tých, aj u nás, na tých, ktorí v zásade hovorili, že fajn, nemáme nič meniť, a na tých, ktorí bola menšina, ktorí prichádzali s riešeniami, tak SAS bola na strane tých riešení. To si vyhľadáte, že s tým, že treba urobiť nejaké hotspoty a readmisné dohody a že treba urobiť ďalšie systémové opatrenia, napríklad riešenia, medzinárodné riešenia tých problémových krajín, ktoré spustili tú migráciu, a ochrana hraníc, tak s tým prišla Saska v tých časoch. Teraz
sa o niektorých z nich úplne otvorene hovorí, aj sú súčasťou nejakých dohôd na celoeurópskej úrovni. Otázka je, že či to bude fungovať, tie zberné tábory v Afrike. Prečo si myslíte, že áno, keď to tie štáty samotné nechcú?
No, nemáme lepšie riešenie, tak musíme sa nejako dohodnúť. A keď sa zatvoria hranice, a s tým súhlasíme obe strany, keď sa zatvoria hranice, no tak niekde sa zrejme budú koncentrovať migranti, a toto vyzerá ako najpravdepodobnejšie riešenie.
Teda, aby som pochopil vašou metodou alebo vašim prístupom, že keď niekoho nezadržia povedzme tie libijské hliadky a dostane sa do európskych vôdzovkách výsostných vôd, tak ten človek, ten utečenec, migrant, nech už z akýchkoľvek dôvodov prichádza, by mal byť premiestnený do nejakého európskeho tábora, hotspotu alebo akokoľvek to nazveme, a tam by mala byť posudzovaná tá jeho žiadosť.
No áno, ten problém dneska je v tom, že však tie hotspoty sa existujú, ale stále tie čísla sú strašne vysoké a tie hotspoty to nestíhajú sprocesovať na gréckych ostrovoch. Akoby to je ďalší z tých problémov, a vlastne aj ďalšie z tých riešení je administratívny, lebo ten problém v Taliansku-Grécku nastal preto, lebo tých ľudí začalo byť toľko veľa, že vlastne tí talianskí grécki úradníci nestíhali vlastne sprocesovať to posúdenie, že či ten človek vôbec má nárok na politický azyl. A tým pádom, keď to tak dlho trvalo, tí ľudia medzi tým odišli na sever, a to bolo súčasťou toho chaosu. Čiže podľa mňa aj tam presne by mala Európska únia venovať oveľa viac peniazy, napríklad z toho európskeho rozpočtu, na posilnenie tých administratívnych kapacít, tak aby to prvotné posúdenie o to, či človek má nárok na politický azyl, netrvalo mesiace, ale trvalo dni. A potom aj ten nápor vlastne na celú Európu by sa tým zmenšil. Ale to musí byť naviazané na to, na tú efektívnu návratovú politiku, že ak teda nárok nemá,
či by sa ten nápor veľmi významne zmenšil, keby tí ľudia mali nádej, prichádzajúci z Afriky, že vlastne nevrátia naspäť, ale mám 10, 20, 30, 40% šancu, že dostanem azyl, alebo sa nejak stratím na tom európskom území.
A to je ďalšia vec s tým, že či má nárok na azyl a akú pravdepodobnosť má. Európska únia je stále priestorom nejakých hodnôt, a jednou z tých hodnôt je, že sme solidárni s ľuďmi, ktorí utekajú pred vojnou, pred utrpením, pred čímkoľvek. A tomu by sme sa toho nemali vzdať. Teda bez ohľadu na to, že to je aj naše záväzok medzinárodnému právu. To znamená, že Európska únia by naďalej mala poskytovať útočisko ľuďom, ktorí nemajú kam ísť, lebo čelia persekúcii, vojn. To zostáva.
To chcete oddeliť, lebo veľa tých ľudí uteká kvôli nejakému utrpeniu, lebo inak by
Na to sú presne tie azylové konania, ktoré, a to je ďalší problém Európskej únie, ktorý by mal byť súčasťou toho riešenia, je, že štáty majú rôzne typy azylových konaní. A my sme teda za to, aby o tom, že či sa udeli niekomu azyl, rozhodoval národný štát v tej poslednej inštancii. To je naozaj suverénne právo toho, ktorého štátu. Slovensko napríklad tých azylov dáva úplne minimálne, ale sú štáty, ktoré ich dávajú viac. Ten problém je v tom, že tie azylové procedúry sú tak fragmentované a v každom štáte vlastne úplne iné, že to spôsobuje ten sekundárny pohyb. Že to spôsobuje to, že utečenci alebo ľudia, ktorí sem prídu, si chodia z jednej krajiny do druhej a vlastne hľadajú, že kde by ten azyl bolo najľahšie získať a z toho potom vzniká ten chaos. Takže jedna z ďalších vecí, ktoré navrhujeme alebo ktorých som presvedčený, že by sme tam mali smerovať, je nejaký typ zladenia tých azylových procedúr, aby to aspoň, keďže sme v Schengene a keďže využívame ten voľný pohyb, tak aby aspoň tie krajiny v Schengene mali, aby tam bola nejaká konzistencia v tých procesoch. S tým, že samozrejme štátom je ponecháne suverénne právo niekomu udeliť alebo neudeliť a tým sa do toho celého vniesie poriadok. Lebo hlavne to je kľúčové slovo, že ten problém tej migrácie, tej migračnej krízy, ktorý bol v tom, že bola živelná, chaotická, neriadená a ona migrácia bude vždycky. A my sa musíme snažiť o to, aby bola riadená, legálna, bezpečná a koniec koncov aj až aj Európska únia, európske štáty nejaký typ ekonomické migrácie potrebujú. Celé ide o to, ako to manažovať, aby sme to mali stále pod kontrolou.
Je zaň súhlasím s zladením azylových procedúr?
Podľa toho, čo ide, áno, tak sme proti tej azylovej turistike. A navrhli sme, aj v manifeste sme navrhli konkrétne riešenia, kde by sme chceli zmeny. Napríklad, aby sa rozhodnutie o odmietnutí udelenia azylu doručovalo osobne, pretože pokiaľ príde poštou, tak ten človek už je ťažko dohľadateľný. Alebo také opatrenia, že keď niekto klamal, použil falošné doklady, tak stráca právo. Takže takéto opatrenia máme a v tomto zmysle si vieme predstaviť nejaké rozdiely. Samozrejme nie je zavedenie kvót.
No ale to môžeme ešte poslednú vetu povedať, lebo podľa mňa dnes, inak sme to aj videli, keď sme behali po tom Slovensku, že je strašne veľa billboardov alebo nasprejovaných vecí, že zastavte migrantov, voľte harabina. A mne sa zdá, že už sme sa posunuli do fázy, kedy naozaj ten problém jednak kvót, jednak utečencov, jednak vôbec migrácie na Slovensku je úplne iný, než bol pred 4 rokmi. A dnes tá výzva, ktorá pred nami stojí, není sa hádať o to, či kvóty alebo nie, ale jednak je to tá legálna ekonomická migrácia, ktorá na Slovensko prichádza, ktorá je oveľa zásadnejšia pre život na Slovensku. A sú to naozaj 10 tisíce ľudí, ktorí každý rok prichádzajú, predovšetkým teda z Ukrajiny, z Vietnamu, zo Srbska. A my sa musíme mať celonárodnú debatu o tom, ako tí ľudia budú žiť, za akých podmienok ich budeme zamestnávať, kde budú bývať. A to podľa mňa, na to by sme sa mali sústrediť a nie strašiť kvótami a utečencami. To je jedna vec. A druhá vec teda, že na Slovensku je oveľa väčší problém stále emigrácia než imigrácia, čo tiež sa mi zdá, že není dostatočne tomu venovaná pozornosť a stále sa iba vraciame k tomu problematike tých kvót. Tak to sa mi zdá, že tam by som usmeril.
Sme sa bavili o dvoch oblastiach, ktoré vás rozdielovali, ekonomika a migrácia. Teraz vás pokúsim trošku spojiť, hoci len tak zdanlivo.
Ešte môžem tej, pán Šimečka, vyzval na tej debate k tej súčasnej migrácii, tak dve poznámky?
Krátke, dvojvetné.
Dobre, dvojvetné. Nebudujme model, v ktorom si povieme, že pôjdeme skôr do dôchodku, budeme dlhšie študovať a budeme mať viac dovoleniek, založený na tom, že tú chýbajúcu pracovnú silu náhradíme cudzincami, lebo tí cudzinci časom budú mať práva Slovákov a tí sa dostanú do dôchodku a ten problém bude dvakrát tak. To nehovorím vôbec proti zdravému príchodu zamestnancov zo zahraničia, len nemajme takýto cieľ, že na nás budú na Slovensku robiť cudzinci a potom ešte sledujme, aký je dopad na verejné financie, lebo táto vláda pustila zahraničných pracovníkov na Slovensko a pri tom zákone, ktorým to urobila, mala napísané, že vplyv na verejné financie je nula. Je mi to podozrivé, pretože ak prídu ľudia, pomerne mladí, výkonní v strednom veku, prídu pracovať, tak zrejme budú platiť aj dane a odvody, aby tam nebola nejaká kuleha, o tom ide, cez nejaké sprostredkovateľské firmy, že nakoniec tu budú ľudia zo zahraničia robiť, vytláčať, povedzme, domácich a nezaplatia dane a odvody. Na toto dávajú.
Pani, aby sme sa dostali od Afričanov k Ukrajincov, ja to stočím teraz na takú kultúrno-etickú tému. Obidvaja ste vlastne reprezentujete strany, ktoré sú za registrované partnerstvo homosexuálov proti sprísňovaniu potratovej legislatívy. A teraz si predstavte takú situáciu, že obaja ste boli zvolení do Európarlamentu a niekto v Európarlamente navrhne rezolúciu, ktorá vyzve všetky členské štáty, aby predefinovali, aby zmenili definíciu manželstva. Mm-hmm. A nie len zväzok muža ženy, ale na zväzok dvoch mužov alebo dvoch žien. Mm-hmm. Teraz sa vás chcem opýtať, či by ste za takúto rezolúciu hlasovali.
Môžem praviť? Inak si myslím, že taká rezolúcia by nikdy nevnikla. A vysvetlím prečo.
A to je ako odporúčanie, vznikajú mnohé odporúčania.
Ale tohto typu by nevznikla rezolúcia. Práve kvôli tomu, že to je veľmi kontroverzné. Na začiatku chcem iba povedať, uviesť teda tú moju odpoveď a potom na záver poviem, ako by som hlasoval. Trošku si myslím, že sa vytvára zbytočná hysteria okolo toho, že Európska únia nám chce vtlačiť nejakú ideológiu alebo nejaký liberálny pohľad na svet, lebo Európska únia nič také nerobí a nemá na to ani kompetencie a nemá na to ani vôľu. Naozaj viem, že bola kontroverzia okolo Istanbulského dohovoru, ale to treba povedať, že to není dielo Európskej únie, to je Rady Európy. A samozrejme, že v Európskom parlamente sa objavujú politické rezolúcie, ktoré sa dotýkajú aj týchto kultúrno-etických tém, lebo Európsky parlament je politické teleso, kde majú občas väčšinu kresťanskí demokrati, občas väčšinu liberáli, a tu už ju dlho nemali, ale môžu ju raz mať, alebo socialisti. No a jednoducho ako politické teleso Európsky parlament vyslovuje na niečo názor. No ale to ešte neznamená, že je to tlak na členské štáty, aby niečo museli transponovať v mysle legislatívnom. A najlepší dôkaz toho je, že Európska únia nám nevtláča žiadnu agendu, je to, že Slovensko ako jedna z mála členských štátov Európskej únie nemá zakotvené registrované partnerstva a nikdy nikto z Európskej únie k tomu nemôže prinútiť, kým sa nenájde väčšina národných parlamentov.
Máme verdikty Európskeho súdneho dvoru, ktoré rozhodli v daných krajinách, napríklad v Rakúsku, že tam, kde je zavedené registrované partnerstvo a nejaký sťažovatelia, povedzme homosexuálny pár, sa sťažuje na Európskom súdnom dvore, že nemôžu požívať výhody, aké prináležia manželskému zväzku, tak ten súd rozhoduje v prospech.
Áno, ale to sa týka voľného trhu, európskeho trhu.
No nie, to je len v Rakúsku, povedzme, že v Rakúsku, keď sa Rakúsky sťažujú, to znamená, že z registrovaných partnerstiev sa stávajú homosexuálne manželstvá vplyvom rozhodnutí Európskeho súdneho dvoru, čo sa nás teraz netýka, lebo nemáme...
Ale Rakúsko tie registrované partnerstva zaviedlo,
ale už sa tiež stali homosexuálne manželstvá.
Ja si myslím, že Európsky, a k tomu ja správne rozumiem, Európsky súd samozrejme rozhoduje o týchto veciach. A potom ešte Európsky súd pre ľudské práva, čo je niečo iné, ale Európsky súd rozhoduje o tých veciach, ale špecificky vo vzťahu k právam napríklad homosexuálnych párov, ak sa sťahujú z jedného členského štátu, veci, čo sa týkajú voľného pohybu. Ale naozaj, že neviem si spomenúť, a podľa mňa ani není taká situácia, že by Slovensko niekto nútil do prijatia nejakého typu legislatívy, a ten dôkaz je jednoducho presne ten, že my máme, dajme tomu dneska, konzervatívnejšiu legislatívu v tejto oblasti, než majú mnohé iné štáty, a to sa týka nielen registrovaných partnerstiev, ale aj potratov. A nemá Európska únia v tejto súvislosti
žiadne kompetencie. Takže skrampete, by Európsky parlament takýto politickú rezolúciu, čisto politickú
a Európsky, to, čo Európska únia a Európsky parlament musí robiť, je dbať na dodržiavanie ľudských práv. A Európsky parlament ako politická inštitúcia, keby niečo také navrhla, nemyslím si, že by sa to stalo. A ja ako liberál by som zrejme hlasoval za, podľa toho, aký bol text. Druhá vec je, že som si vedomý, že tento boj, pre mňa je zlyhanie, že to ešte na Slovensku není, ale viem, že tam sa rozchádzame, ale to je v poriadku. Ale to je niečo, čo musíme, ten dialog a ten konsenzus musíme nájsť na Slovensku. Akoby to není niečo, čo nám, ani si nemyslím, že je správne, aby to bolo niečo, čo nám Európska únia vnucuje. Aj preto, lebo by to nikdy nebolo prijaté, aby vzniklo by proti tomu odpor. Ja si myslím, že ak má prísť k nejakom posunu legislatívnemu, tak je to niečo, čo musí rozhodnúť slovenský parlament, slovenskí voliči a čo musí byť na Slovensku prediskutované. Takže tak, ja by som za takú rezolúciu, neviem, ako bola napísaná, ale presne ide o to, že by to bolo politický názor a nebolo by to niečo, čo Európska únia nám teraz ide diktovať.
Pane Hrzica, vy ako liberál by ste hlasovali za takúto rezolúciu?
Nehlasoval, a to z tých dôvodov, ktoré povedal Michal Šimečka, z tých kľúčových, že také niečo presadiť z Bruselu mi nepripadá rozumné.
Teda, hoci si to sám myslíte, že na Slovensku by to tak malo
hladiť? Hoci som členom strany, ktorá predkladala v tomto volebnom období zákon o registrovaných partnerstvách, tak by som to z Bruselu niečo také, čo ste vy položili tú otázku, by som nepresadzoval. A nehlasoval.
Posledná otázka na záver. Obidva ste lídrami vašich kandidátok, aj teda veľká šanca, že ak sa vaše strany dostanú do Európarlamentu, čo je teda veľká šanca, zrejme pôjde aj o súboj medzi vami, kto bude lídrom opozície, tak je veľká šanca, že práve vy budete v tom Európarlamente, ale môže sa stať, že vás niekto prekružkuje z tých zadnejších radov. Teda otázka na každého z vás, koho sa najviac obávate? Pred kým z vašich spolukandidátov a eurokandidátky máte najväčší rešpekt? Čo by vás mohol... Viem, že sa vám ťažko bude na to odpovedať, ale skúste.
Ľahko, lebo keď, mimo kampane, keď mám viac času, tak pozerám cyklistiku. A to je aj tímový šport a vnímam aj túto kampaň ako tímovú vec. A keď ma niekto prekružkuje a vyhrá, budem celý čas pracovať v tíme tak, aby to bolo čo najviac ľudí, samozrejme.
A kto má najväčší potenciál vás prekružkovať?
A keď vidíte tie kamery spredu, ako vidia toho víťaza, tak vidíte tam za ním na konci 20-ky jazdcov, že dvíha niekto ruky, hoci je 20-ty, ale je z toho istého týmu. Budem sa tešiť. No určite Lucia Nikolsonová má najväčšiu... To je veľmi pravdepodobné, že ma prekružkuje.
Páčevečka?
Tak ja mám ťažkú pozíciu, podľa mňa spomedzi všetkých lídrov kandidátov, možno najťažšiu, lebo naša kandidátka je naozaj najsilnejšia, ak si to takto trúfnem neskromne povedať, najsilnejšia, ako kedy aká politická strana postavila do európskych volieb. A teraz myslím celú tú 14-ku. A nebudem jedného konkrétne človeka menovať, lebo všetci od teda tej prvej peťky, veď to sú ľudia ako Vlado Bilčík, ako Simona Petrík, poslankyňa, Ondrej Prostredník, veľmi známy teológ a intelektuál, Zora Jaurová, podpredsednička našej strany, tiež výrazná osobnosť, Pavel Macko, prozápadný, jeden z mála prozápadných generálov, až po, a potom sú tam mladí ľudia, až po teda Jozefa Mihála, že bývalý minister.
Bývalého spolustraníka,
čo to sú všetko tak silné osobnosti, že ja ani si netrúfam povedať, ktorý z nich.
Nemala väčšiu šancu práve z toho Matovičovského miesta, pán Mihál?
Neviem to odhadnúť, to sa musíte o tom asi porozprávať s ním, ja som rád, že tam je, lebo jednak má skúsenosti.
Ja sa vlastne tam, že skôr máte najväčšiu obavu.
Neviem, všetci sú veľmi dobrí a ja som hrozne rád, že sú takí dobrí a že máme takýto silný tím. A naozaj by som teraz nevedel povedať, ktorý z nich. A ja teda dúfam, že ich bude viac než len jeden a že budeme mať tí kresel viac.
Viete, vaši prívrženci by pochopili, že koho nemajú kružkovať, ak chcú teda vás.
Ja to my takéto hry nehráme na progresívnom Slovensku a v koalícii.
Dobre, ďakujem pekne páni za zaujímavú debatu. Tak držím vám palce ešte v eurokampani, aby ste ešte veľa jedal uvarili a veľa kilometrov zdraví nabehali.
Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem.